Gabon entzuleak, hemen gaituzue beste behin ere hirugarren aldiz Zirumolaren hirugarren irratsaioan. Gabon, hemen ditugu gurekin Miren Lantz.
Kaixo.
Sufi esatari eta teknikari gisa.
Bai, Lantzai atokatu zaio gorkoan.
Piskat urduri dugu ez dulako askotan bertan aditu, baina bueno.
Zerri patxetan nago.
Eta bueno, gonbiatu bezala hemen dugu Ernairen bozera mailea Gotzon, Gabon Gotzon.
Kaixo Gabon.
Ba bueno, hain piskat irratsaioaren edukiak azalduko dizkizuegu. Eta bueno, ba beti bezala pues berri kritiko batzuekin emango diogu hasiera irratsaioari. Horren ondoren
elkarrizketa, bueno, gaurko musika taldea aurkeztuko dugu, bueno, aurkeztuko dugu, ez dakigu oraindik norrek. Ni ere pixkat urduri nago gaurren, nire lehenengo saioa da eta hemen hainbeste presioarekin sartu jazute lehenengo irratsaio honetan, ba, a ber. Eta gero, ba, esan bezala Gotzon izango dugu elkarrizketa egiteko. Gaurkoan, bueno, Ernaiek atera duen
dosier
berriaren inguruan edo arituko gara. Eta gero, ba, bueno, gure inguru honetan ezaguna den Oiana Etxebarretaren kolaborazioa izango dugu, ba, martxoaren 8ak igor hementxe daukagula. Eta, bueno, horren inguruan ere arituko gara.
Bai, eta kolaborazio interesgarri horren ostean, ba, gure betiko dei zirikatzaile horri ekingo diogu, eta Euskal Honorri dituko diogun gaur.
Horre esan barat, oso urdurin agola zen niri pasadiate garkoan paketea, eta ea nola ateratzen den.
Eta bukatzeko beti bezala, pues, aztontarako eta aurrengo aste hasierarako proposamen batzuekin, pues, bukaera emango diogu irratsaioari.
Oso ondo. Eta bueno, ba, oraindik hitz egin ez dudan ez, nahi baduzuenik aurkeztuko dut gaurko taldea, ez? Ba, badakizue, astero saiatzen gerala kartzen, ba, bueno, musika sorkuntzan, ba, Euskal Herrian dagoen gazte talde bat, ba, hori musika produkzio askean jarduten duena, eta gaurkoan, ba, Ero taldea ekarri dugu, Ero Bizkaiatik datozkigu, ba, Bizkaiko txoko ezberdinetatik an, eta, ba, bueno, 2007an hasi zuten ibilbidea, baina gaur entzungo dituguna bestiak, ba, 2012an grabatu zituzten, Airearen mugak deituriko lanean, eta ba, bueno, jorratzen dituzte roka, jarkorea, metala eta letrak, ba, bueno, kritika sozialari bideratuak daude. Eta ba, bueno, ba, iruditzen zen bazaizue, lehenengo bestia jarriko dizuet, Kateak deiturikoa, un temon. Así que bueno, hau jarri eta bagoa saioa.
Gozatu.
Beno, eta besti honekin esaten digute hori estela gardena, zeinetan barrena, daramagun erregaia. Eta gurea ez da, ez da? Asi que bagoaz pixkat gertatu denaren inguruko ba, kritika txiki bat egitera, eta iruditzen bazaizu bainat, zurekin hasiko gara.
Jako Euskal Herri...
zentsuratzen nahi ogula, ja, xufik, lehen, mentxe.
Ego mikro. Eta mikrofona itzalian, atzen zuen nahi edo...
Eta esan behar da, argi dago, Xubiri asko gustatzen zaiola talde hau, zemen ikusi hartzen uten, abesti antzuten zenuten bitartean, nola zebilen.
Bateria jotzen.
Bateria jotzen, atu peta.
Bueno, guazen.
Aipatzen hain intzan betala, lehenengo berria Euskal Herri mailakoa izango da, eta hezkuntza arloko ari dago kionez. Eta, bueno, abertan atzo plazaratu zen, edo, bueno, berri eman zuten, bat, ba, herrietan dauden hezkuntza batzordeak saretzeko plataforma aurkeztu dute. Bueno, bertan aipatu behar dugu, ba, dinamika bat abiatu behar dutela lomzerik gabeko herriak izendapean, ez? Eta, bueno, hor aipatzea, ba, duela urte bete dola, tokian tokiko, ez? Herriko hezkuntza plataforma batzorde ezberdinak, ba, biltzen hasi zian, ba, azken finean, ba, lomzen zetorrein nolabait erantzuteko. Eta bertan, ba, hiru gai nagusien inguruan adostasun batera edo haietu zian, eta, bueno, aipatzea dira, ba, nolabaiteko konpromiso bat adieraztuke bat lomzeri aurkukotasuna adierazteko, bi, ba, ez aplikatzearen konpromisoi hartzen dutela, eta geraldi berean, ba, kalitatezko hezkuntza herritar, parte hartzaile, ezkidetzaile, inklusibo, demokratiko aniztasun, eta euskaldunaren aldeko konpromisoi hartzen dutela, eta, bueno, ba, kanpaina guztioaren abia puntua, ba, sinadura bilketa erralot bat izango da, eta, bueno, ba, ikusten dezakegunez, ba, ba, hemen lomzen nahizta estatu mailatikan aplikatzeko erabaki irmo hartu duten, ba, bueno, ba, Euskal Herrian ez, ba, dinamika ezberdinak abiatu ditugu, janola baiteko desobedientzia baten bidez, ba, lomzeri ba, aurka egiteko. Tambien dugu adibide nagusi eta potente bat, nik uste.
Mm-hmm. Gaurkoan beste berri bat, bueno, ez da behar bat gaurkotasun bete-betea duena, urtarrila inguruko berria da, baina ez du behar bat oihartzun gehiagirik izan. Alemaniako berri bat da, ba, bueno, urtarrila inguruan edo, familia ministra den Manuela Suezik, zakit, esaten duen? Zakit. Bueno, proposamen bat egin zuelako gobernuan, eta proposamen honetan, ba, esaten zuen guraso, bueno, ume txikien guraso diren langileentzat, bai gizon zein emakumeentzat, ba, lan ordutegia murrizarena, 40 ordutik 32 orduko lan ordutegia ezartzearena proposatzen zuen soldata mantentzen. Bueno, normala den bezala, ba, aurrengo egunean segituen erreakzioak egon ziren, batez ere patronalen aldetik, Alemaniako Konfederazio patronalaren aldetik, eta bueno, ba, argi dago ez dela oso prest, ez dela oso prest ageri, baina bueno, bertan dago, ba, ba, ministrak beste zenbait, bueno, bere Partidu Sozialdemokratako zenbait ministroren babesa badauka, eta ikusiko dugu ea nola aurreratzen di joan, ba, asunto hau Alemanian, ba, pixkator, ba, korrespontsabilitate hori bultzatze aldera, eta emakumeak ere askotan, ba, lanpostua uzten dute, ba, ma izaten dira momentuan, eta hori ekidita aldera, ba, hartu nahi duten neurri berria. Eta bueno, ikusiko dugu, igual, saio hontan aurrerago onera trasladatuko bagenu olako proposamen bat zer gertatuko litzateke Euskal Herrian, ikusiko dugu, aber.
Bai, bai. Bueno, nik zure bidea jarretuko dut, Miren, eta nire munduari begira jarriko naiz, eta horren gontan, pues, Venezuelara egingo dugu salto, ba, gaur betetzen delako urte bete, Hugo Chavez, ba, akaso iraultza Bolivarriaren aurpegi ezagunena zendu zenetikan, eta, bueno, ekarri nahi izan dugu gora, ba, azken egunotan edo azken asteetan, ba, desestabilizazio edo ekintzak egon direlako ugari, Venezuelan, ba, hori, egoera desestabilizatzen saiatu diren talde ugari egon direlako, eta, ba, pixka bat, 2002an, ba, gertatu zena errepikatzen saiatzen ibili direlako, ez? Ba, estatua desestabilizatu nahian, eta, bueno, kanpo injerentziak edo egon zitezen ba, lagunduz. Eta, ba, bueno, ematen du, han usto deitzen ditela Guarumpeiros, okerez banago, bari horri biltzen diren grupos de txoki hoiei, eta, ba, bueno, ematen du pixkat indar galdutu dela, eta, ba, horre gintzen bake konferentzia horren ostean ere, ba, pixkat urak bere onera etortzen ari direla. Eta gize iritzi daukazuen.
Ba, hor egia esan, bos, azken pian ez, Euskal Herrin mailan bai izan dugu askotan, bos, azken 10 urtetan, bas, Venezuela aldean batez ere eman den bos, prozesu iraultzaile hori, ez, ba, gu gaur egun, bos, nola baiteko, ba, zer ikusik badugula, eta, bueno, ba, beste behin ere, ba, nola, bos, Amerika aldetikan, Ipar Amerikatik estatu batez ere, ba, nola, bos, saiatu dira, bos, bai, subentzioak ematen eta bertako posizioko alderdiei, ba, gora guzti hau, nola baizuk esan dut zara desestibilatzen, eta batez ere, aprobetsatu zian, ba, nola, ba, inezaguna, eta benetan, ba, besazekan, Hugo Chávez hori zendu zenetikan, pues gaur urte bete zela, guztioi nola bultan ma izan diote, pues alako egoera bat bultzatuz.
Eta gainera, oraingoan neuki dugu gertu-gertutik bizitzeko aukera, zelako intoxikazio mediatikoa erabiltzen duten ez, atera zutelako Unai Romanoren argazkia, guretzako hain ezaguna dela, ba, bertan Venezuelan torturatua izango baliz bezala, beraz, hori gertutik tokatuk zaigu, baina zein edaki zelako datu faltxoak erabiltzen dituzten, ba, egoera hori justifikatzeko.
Faltxoak eta monomaz mediak, ez duk esan duzuna, nik atzo bertan, hola, telebistakate mas media betako batean, ezakitan zen atrasera betako batean zintzen, baina entretenimenduzko saioetan ere erabiltzen ari da irudi publikoak diren, ba, ezakita beslari edo aktoren, ba, venezolarrak diranak edo, ba, mezu hori helarazteko ere bai, ez, erabiltzen, eta ba, harritu egin ninduen, zen normalen horrelako saioetan, horrelako, bai, bai, entretenimenduzkoetan ez dute horrelako gaiik politikorik ukitu nahi izaten normalan, ez? Eta horre ere ikustena gainera horre biltzen, ba, bueno, nik uste dut benetan lan mediatiko potentea egiten ari direla.
Ba, bueno, berriro Euskal Herriera egingo dugu salto, iruditzen bazaizue. Gaur Greenpeacek burutu den ekintzan Garoñan, ba, gogorazten digulako, aurreko astean dekretu bat aprobatu izan zela, zeinek albidetzen duen, Garoña hila zegoela ematen zuen zentral hori, bomba hori, ba, berriro irekitzeko aukera ematen duena. Eta, bueno, ba, Europako leku ezberdinetan egin dituzte ekintzak, salatzeko, ba, hori energia nuklearrak ze arrisku dituen, eta ekosistemarekiko zelako arriskua den. Eta, bueno, hemen ere egin dute, eta gogorazi dute jendarteari, ba, bueno, hori oraindikan ez dagoela, auzi hori ez dagoela bukatuta, eta eman daitekela egoera, mendikan hilabete batzutera, ba, Garoña berriro lukitzea. Martxan! Ba, bueno.
Amalgarria benetan.
Ba, bai. Eta, bueno, jendeak pentsatuko du, baina zer, hauek, ze, ez dienteratu Bilbon ze gertatu den, edo, ze, Kristo. Eh? Ze, nora begirari ziren Bilboko gertatzen ari zenean. Zununtzinen, miren.
Nik etxeti jarraitu dut, tamalez, baina, bueno, jarraitu dut.
Informazioa pilat eta pilat, ez da?
Bai, pila bat.
Eta esaten aldi guz.
Ez, bueno, ba, hori, jakungo zuten bezala, bueno, troikaren orka edo mobilizazioak egon dira, ba, gonda forum bat Bilbon, bertan FMI-ko lendakaria den Birgini, izan ezakit, baina etorri da, bere laguntxo guztiekin, errege eta guzti juntzitzaion errege egitera, bueno, eta ba, mobilizazioa dituzien noskionen aurrean, eta gondira, iskan bila txobatzuk, baina pixkate, bueno, zu xufi, ez, ba, aipatzen genuen lehen, barba Bilbokoa benetan ez da erabaki garria izan dako bilera bat izan, bueno, forum bat izan da, baina hor pixkat sustantzia do muñan ondago, Bruselasen dago, guztionen.
Bai, eta bertati jarraiten dute, eskean, ba, hori, la, merkatuaren erreforma bat behar dela, eta, bueno, erreforma diotenean, ba, guztio etortzen zaigu burura zer den hori, ez? Ba, fleksibilizazioa, lankostuen murrizketa, eta, bueno, ba, aurrekontuekin ere bai, pues, bueno, diru gehiegi omen xautzen du estatuak, eta hori moztu beharra dago. Eta ondunik moztuko duten? Ba, porra egin dezakegu eta denok irabazi. Así que bueno, iruditzen bueno, bainat zozer esateko baldin baduzu.
Ez, igual ja bestiga berriekin bukatzeko luzetzen ari gea eta igual eroren nik ezagutzen duten abesti potentea bat anuztu dut gai honekin erabateko lotuta dagoela. Igual elite abestia jar dezakezu, Sufi, favorez.
Zure nahiak netzako agindu dira.
Torri gure klub berezira sentitzen dugu baina ezin zaitu odatu hala eres larritu ez gara monstruoak kurtu gaitzak ezu eta gure soberekin amestu eskudan merkea eta obedientia behar dute ondare
Bueno, toain, lehen esan dugun bezala, pues, Gotzon egingo diogu elkarrizketa, eh? Gabon, Gotzon.
Gabon.
Bo, lehen aipatu dan bezala, Ernairen bozera mediateko batzea. Eta, bueno, jakin berri dugu, Ernaik urte bete, bete itula hola, baina igual jendeak ez berdugu, lehenik eta bueno, zorionak. Eta igual, aldi guztu pixka eta azaldu labur-labur zer den Ernai.
Bai, bueno, zuk esan bezala duela urte bete sortutako ba, erakunde bada, gazte antolakunde bat. Bueno, prozesu eratzaile, parte hartzaile baten ondoren sortu zena. Eta, bueno, ba, bere nola baite ezker abertzalea den mugimendu horren baitan kokatzen dena, ezker abertzalearen helburu estrategikoa lortzea helburu duena. Eta nola baite ez helburu hoietara iristeko, ba, gazte problematikan zentratu nahi duena, ba, hortikan, ba, nola baite, proiektua egiten hasteko eta garatzen joateko eta biltzeko gazteak ere, ba, proiektu horretara. Eta bueno, zentzu horretan, ba, bueno, beti bezala, ba, hainbat hildo martxan jarrita eta orain, ba, azkena den kontu honekin, ba, duzerrarekin, ba, ea pixkate prekariadearen eta gazteriak bizu den egoera horren hildoari heltzen diogun ere.
Bai, orain sakondu dugu pixka, sakonduko dugu dosierren inguruan. Eta bueno, dosierren izena gazteria lana eta prekaritatea da. Eta bueno, igual jendeantzat igual ere ez ezaguna izan daitekin izena, dosierra, zer da hau?
Bueno, ba, txosten bat da, eta txosten honetan bildu nahi izan dugu, zein den momentu honetan, ba, Euskal Herriko gazteok daukagun pixkat panorama ekonomikoa, edo ez. Bueno, badakigu ja urte asko dara matzak entzuten albistegietan eta ba, krisia gora eta bera gabiltzala, prima de riesgo, ez dakiz zer bestea, eta bueno, langabeziaz eta kontu egitaz askoari gara entzuten. Entzun izan dugu azken boladan ere, gero eta gehiago, ba, boterean dauden horiek, ba, gazteriari buruz hitz egiten, gazteriaren langabezia ba, arazo larriari dela bilakatzen, horri aurre egin behar zaiola, eta bar, eta soluzioak ematen hasten dira, baina berein interesen arabera, berein ikuspegien arabera, eta guzti hori, ez? Eta nola baita, ba, reproduzitzeko asmotan, orain arte egin den gauza berdina, orduan guk egin nahi izan duguna izan da, ba, datu guzti horiek bildu, eta ikusarazi zein den benetako egoera, prekariedade egoera bat dena, eta hori mai gainean jarri, eta horri, ba, alternatiba bat ematen saiatu, ba, gazte ikuspegitik, eta nolabait, ba, hori Euskal Estatu Sozialista Feminista horren norabidean, ba, urratsak ematen joateko.
Ta, txosten honen sagarapena nola manduzute?
Ba, txosten honen beharra, aspalditik buruan genuen kontu bada, hor Ernaik bere garaian kongresuan eta aipatzen, ba, bizi eredu berrien eraikuntzaren inguruan, ba, hildo bat zabaldu beharra, eta bueno, ba, esan bezala neko garbia da gazteriaren egoera zein den, ba, arazo larrienetako bat momentu honetan lanarena dela, ez? Batetik langabezia bera eta bestetik lanean daudenak ere, ba, ze egoera prekarioan ari den lanean eta bar, eta bueno, guzti hori biltzea izan da besterik gabe, ba, hortikan gero nolabait ba, itzakie bat izateko, martxan jarri ahal izateko guzti horren inguruan egon aldiren soluzioak eta norabideak, jakinda beti ere, ba, norabide honetan urratsak ematen goazen denean, ba, aukerak ematen dituela gazteria gure proiektura biltzen joateko.
Orduan, txosten hau Gaztei zuzenduta dago edo orokorragoa da?
Nik uste Gaztei zuzenduta dagoela eta gazteriarentzat tresna bat izateko bokazioa dauka. Argi eta garbi. Egia da interes orokorrekoa dela. Gazteoi buruz lehen esan bezala asko hitz egin dela, baina gazteok orain arte igual ez dugula gehiegi hitz egin izan gai honetaz, eta hemen bai planteatzen da Gazte ikuspuntutik gazteon egoera zein da, baina hori batez ere tresna bat izan nahi du, ba, bai borroka ideologikorako eta baita praktikak martxan jartzeko ere.
Ja, nola baiteko sarreratxo bat egin dugu txostenaren zergatia, nola landu zuten, nola garatu, zertarako, nori zuzendua, eta hain sakonduko dugu pixka txostenean, bai? Eta hemen, txostenean, o txostenaren konstatazio nagusia gazteak egorea prekarian bizi garela da, eh? Eta igual diguztu azaldu zer da prekaritatea?
Bai, bueno, prekariedadea askotan entzuten dugu hitza da, eta egia da askotan prekariedadea lotu izan dela egoera koiuntural batekin, ez? Eta batez ere, ba nolabait gure behar izanak asetzeko, behar besteko diru sarrerak ez izatearekin, edo alako kontuekin. Guztugu prekariedadea askoz kontzeptu zabalagoa dela, eta txostenean aipatzen den bezala, ba, prekariedadeak ezegonkortasuna eta segurtasun falta adierazten duela, nolabait gure bizi proiektua autonomoki edo garatu alizateko, ba hori, ez egonkortasun hori adierazten duela prekariedadeak. Eta ez da, naiz eta txostena bera zentratzen den lanaren eremuan, hortik garago doan kontua dela uste dugu, eta askoz ere errosako nagoak dituen kontu bat dela uste dugu. Bai, reproduzitzen dena lanean, lan harremanetan, baina reproduzitzen dena ere gure eguneroko harremanetan, gure azken baten, bai, gure gorputzaren harremanetan eta erabakietan eta mila lagun arteko harremanetan, aisialdian eta bar, reproduzitzen den kontua dela uste dugu prekariedaden kontua. Baina hemen egia da lanaren kontuan zentratu garela batez ere.
Bueno, aipatu iguzula pixka gainetik prekaritatea bera zer den, nola islatzen den ez, uzun ustez gaurun realitatean, eta alare zergatik diozue ez dela koiunturala baizik eta estrukturala dela prekaritatea.
Bueno, aipatzen da, ez, krisia 2007an edo, bueno, hasi zela, edo hori esaten da, neoliberalismoaren ofensiba bat izan dela, aipatu nahi da, ze askotan krisi hitzarekin nolabait faltsifikatzen da egoera, desitxuratzen da. Eta guk argi daukagu, hau ez dela kasualidade bat, eta zerbait planifikatua izan dela, edo, bueno, behintzate beste elementu pila baten ondorio bat, badela. Baina gu diogu ez dela koiunturala, ze askotan esaten da, bueno, krisiak langabezia areagotu du, ez? Lan baldintzak okerragotu ditu, soldatak gutxitu ditu eta hezkuntzan egoerak okertu ditu eta bar, baina bueno, krisiaren ondorio da eta krisia gainditzean lasai berriz ere ondo biziko gara, ez? Hori esaten da eta hemen azaldu nahi dena da, hori ez dela egia. Prekarietatea eta kapitalismoa edo neoliberalismoa eskutik lotuta doazela. Neoliberalismoak ezegonkortasun hori behar duela bere proiektua garatu alizateko, azken baten neoliberalismoan eta kapitalismoan garrantzia duena edo zentralitatea duena ez delako pertsona edo pertsona kolektiboa, baizik eta merkatua eta kapitalaren metaketa, ez? Hori da sistema honek erdigunean duena. Beraz, kapitalaren mesedetan edo zer egingo du bere helburu horiek betetzen jarraitzeko. Eta zentzu horretan pertsonon eskubideak, baldintzak eta bar, bost axola zaizkio, orain ikusten ari garen bezala, eta zuek lehen albistetan aipatu duzuen bezala, ez? Edo zer egingo du kapitalaren metaketaren logikan, lan baldintzak askartuz, pobreziara kondenatuz, edo prekariedadean sakonduz. Vale.
Askotan, ulertu izan dugu prekaritatea kapitalismaren ondorio bat bezala edo, baina txostenean, deigarri iruditu zait, jartzen dula, kapitalismo patriarkala prekaritatea da. Zergatik esaten duzute hori?
Bai, ba, ontxe komentatutako kontu horrengatik, eh? Elkar lotuta da zen kontu bada. Kapitalaren metaketaren logika horretan, ezinbestean eskuti lotuta doan kontu bada esandakoagatik. Kapitalismoak behar duelako, bere kontrola eta reprodukzioa mantentzeko, nolabait, egoera ezegonkor hori eukitzea, eta hori, dirua biltzeko edo kapitala metatzeko behar duen logikaren arabera edo zer egingo duelako. Eta horren ondorio da, orain bizitzen ari garen, krisi deituriko, bueno, estafa hau edo dena delako hau.
Gero ere, aipatzen dezue txostena hola literalki, egin batean prekaritatea inkonsientea da. Zer esan nahi duenek?
Bai, ba, horrekin lotuta da, koiunturaren movida horrekin, ez? Zuri kapitalismoak eta ideal kapitalistak eskaintzen dizu, lanpostu on balortzen baldin baduzu, etxe balortzen baduzu, familia, ez? Betiko heteropatriarkal hori osatzen baldin baduzu, kotxea baldin baduzu, eta bar, ez? Halako elementu batzuen bidez, ondo biziko zarela. Eta ez duzula ezer gehiago beharko, ez? Eta beraz, ematen du, ba, hortik aurrera ez daukazula arriskurik zure bizitza zalantzan jartzeko, eta hortik aurrera dena kohete bat bezala joango dela zure bizitza guztian, ez? Baina bat batean etortzen da halako giro bat, eta bat batean lana galtzen duzu, edo zure lan baldintzak okertzen dira, edo eta etxetik botatzen zaituzte gainera, ez? Hau da, nolabai sartzen digute ilusio hori ondo bizitzeko, ez? La, el American Way of Life hori, ez? Edo el sueño americano hori. Lana behar bezala egiten baduzu ondo biziko zarela, baina hori ez da inundik inora egia, eta edozein momentutan giro bat etor daiteke eta zure baldintza, bizi baldintza horiek erabate suntxitu eta pobreziara edo prekariedadera kondenatu, ez? Horregatik diogu nolabait inkonsientea dela edo iristen dela momentu bat, ba, bueno, aztu egiten duguna egoera hori hor dagoela.
Vale. Gero, ze garrantzia du prekaritate egoera iraunkor bat sortzea sistema kapitalistaren bi produziorako?
Ba. Galdera sakona.
Nore binete, azterketa sakona egin du, eh? Dosierraren agarkoan. Hemen azterketa duzu batzen.
Bai, bai, joder. Bai, nik uste realidade ba dela hori, eta egunerokoan ikusten dugula, ez? Azken baten kapitalismoak bere reprodukziorako bere katean lotzen gaitu. Bizitzeko gaur egun konsumitu egin behar dugu. Konsumitu ez nahi zari ja Zarara joateaz eta erropak erosteaz, edo Corte Inglesean, baizik eta egunero jateko, jatekoa erosi egin behar dugu, gure etxe bizitzako gastuak mantentzeko erosi egin behar dugu, dirua behar dugu guzti horretarako, ez? Orduan, behin zu langabe geratzen zarenean edo dena edo zure egoera prekarizatzen denean ere ba behar duzu zure bizitza garatu alizateko guzti hori, ez? Eta hor kate horretan lotzen gaitu eta beraz bermatua dauka nolabait hori reproduzituko dela berriz ere eta zu kontsumitzen jarraituko duzula eta jarraituko duzula zure zerari lotuta, azkenean oinarrizko behar izan horiek ere diruari eta kapitalaren metaketa horren logikari lotuta daudelako.
Ta bestaldetik, zure ustez egon daiteke Euskal Herri kapitalista bat prekaritaterik gabe?
Ba, erantzuna ezetz, da, ez? Nik uste, esan dugun einean kapitalismoa prekariadari lotuta doala, do, kapitalismoa prekariadari dela, Euskal Herri kapitalista bat prekariadari gabe ere, ez da ongo. Hobeto ongo da makillatuta, edo okerrago ongo da makillatuta. PNV igual ez da izango troikaren politika guztien ekin ados egongo dena eta esango du, bueno, pixkat politika lasaioa jarri behar dira eta ongizate estatua behar dugu eta ez daki zer, baina hor berdin mantentzen da egoera desegonkor hori, merkatuak jarraitzen duelako zentroan egoten eta merkatuaren mesedetan egituratzen delako dena. Hau da, ez den pertsone mesedera edo kolektiboan edo herriaren behar izanen arabera jartzen ez den bitartean ekonomia eta ekonomiaren planifikazio guztia prekariedadeak hor jarraituko du.
Igual ja pixkat prekariedadea pixkat baztertu edo olako galdera sakonak egin gabe edo pixkat txostenaren beraren eduki dagokionez Osa, zuek egindako argazkia gazteri ez dela, osa, nola islatzen da gaur egun errealitatean pixkatola konkretuki?
Argazkia gaur egungoan, bueno, hemen egia esan datu batzuk biltzen dira, ez? Eta esan beharra dago, txostenaren hasieran aipatzen da, datu hauek, bueno, guai, baina ez gara guztiz fidatu behar ere, ez? Hori argi eta garbi. Batetik, Euskal Herria errealitatea bezala ez dutelako kontuan hartzen, eta horrek zailtasun erantxe batzik sortzen ditu Euskal Herriko gazteriaren argazki bat osatzeko, eta bestetik, sistemak dauzkan indikatibo batzu direlako, eta bere beharrei erantzuten dielako. Hau da, langabeziari buruz hitz egiten denean, esango, ba, uneko ez dakizan bat gazte dauden langabezian. Bale, bien, baina horrek ez du erakusten prekariadean argazki guztia. Esan nahi da, astean hiru ordu lan egiten duen gazte bat, edo ez? Hiru ordurako kontratu bat duen gazte bat, bale, datu ofizialen arabera ez dago langabezian, baina kasi parekoa da. Ez? Bere diru sarrerak ez diote emango bizitzeko besteko aukerarik, ez? Beraz, saiatu izan garena da pixkat kareta hori ere kentzen eta realitate osoago bat ematen. Kontua da askotan zailtasuna daudela hortarako ere, ba gazteon realitate bat delako eta oso zabaldua, beltzean edo merkatu beltzean egiten dugula lan ikaslea garenean. Hori da. Bai, ikasle garenean, ba nolabait gurasoei zamarintzeko helburuarekin edo bestela, ez? Eta gaur egun gero eta gehiago ikasketak bukatuta ere, ba beste remediorik ez dagoelako, Eta gero hor dago baita ere, sozialki nolabait rekonozituak ez dauden, baina sistemarentzat oinarrizkoak diren zaintza lan eta ezkutuko lan guzti horiek, ez? Batez ere emakumeak eta lanera batuz migranteak ere hortan sartzen direnak. Orduan, bueno, realitate guzti hori ere badago eta hori ez dago inungo datutan jasota.
Eta argazkitxo ikusita, ze ondorio ditu honek guztiak?
Ba, bi ondorio nabarmen. Batetik, bai aipatzen dena da, soldatei edo diru sarrerei dagokienean, gazteon 72 gutxienez ez dela iristen pobreziaren langara, eta gaur egun Euskal Herrian, bueno, elkartzenek eman zituen justo aurreko astean datu berritu batzuk, eta 800 eta piko euroan dago, dosierrean 937 euro aipatzen dira, baina aurreko urteko datuen araberakoa da. Eta horrek ondorio bi nabarmen dauzka, bat da emantzipatzeko ezintasuna, hau da gure bizitza, nolabait era autonomo batean garatzen hasteko jauzi hori eman ezina, eta guretzat nolabait larriagoa dena, eta hainbat inkesta aditzera ematen ari direna da, gazteogia planteatu ere ez dugula egiten, aukera gisa emantzipatzea, orain arte esan digute, ez dakigu zergatik, hogeita bost urterekin dela emantzipatzeko adin egokia, ba, ikasketa bukatu ditugulako, eta ondorioz lan bat izango dugulako, eta egonkortasun minimo bat izango dugulako, hori esan digute, momentu enten iritsia momentua, egiten dugula karrera bat, bi, hiru, eta lan merkatuan sarbiderik ez dugula, edo oso kontratu prekarioetan lanean ari garela, eta berriz erabakitzen dugu ikastea, eta, bueno, bai, indunik inora ez dugu planteatzen, gurasoen etxetik alde egitea, ba ez digulako ematen.
Ez ditugu baliabiderik.
Hori da, ez dagolako baliabiderik. Eta orduan, bueno, hasten gara imaginazioari eman, da beste aukera batzuk, ez? Ba, dago okupazioaren aukera, edo alokairu baten sartzea lagunekin, edo alako kontua, baina emantzipatzeko ezintasun hori nabarmena da. Eta oso datu adierazgarria da hori, ja, gaur egun gazteriak asumitu duela egoera hori, eta ez duela planteatu ere egiten. Emantzipatzea planteatu aurretik, planteatzen du ikasten jarraitzea edo dena delakoa. Eta bestea, bueno, migrazioarena, hori ere aipatzen da. Hori, hor badago datu adierazgarri bat, lan eskaintza eta eskariaren artean oso ezberdintasun handia dagoena kualifikazioari dagokionez. Azken urtetan hemen bultzatu da kualifikazioa altuko ikasleak edo ikasketak egitea, hau da karrerak eta barre egitea, baina horren inguruko eskaintzarik ez dago, beraz. Ze planteatzen da, pues banoa lanbila, beste norabait, baina horrek ez du esan nahi prekariedadea hemen uzten denik, han ere baldintza berdina, kanpoan ere baldintza berdina reproduzitzen diriola baizik.
Gero nahi patu zuez, ondorio hauei aurre egiteko, pues, alternatiba txiki batzuko nahi patu dituzu, baina aldibien ere, nolabaiteko alternatiba integral bat ere plazaratzen da txostenean, ez?
Bai, bueno, behintza bide bat markatu nahi da. Hemen idea nagusia hori da, ez? Lehenago aipatu duguna, prekariedadez eztabaidatzean bi aukera daude, edo jarraitzen du kapitalaren logika horretan bizitzen eta lanean, eta horrek prekariedadea iraunkortu besterik ez egiten, edo bestelako norabidean azgintezke lanean, ez? Askotan pentsatu izan da, bueno, ez dauzkagula nahikoa bitarteko egoera horri buelta ematen hasteko, ez? Eta egia da, hainbaten, merkatuari alternatiba seriori gaur egun ez dela existitzen. Baina, bueno, gutxienez goazen merkatu horri izaera aldatzera eta merkatu hori bilakatzera pertsonen behar izanen araberako merkatu justo bat eta solidario bat, ez? Ordan norabide horretan markatzen da pixkat, estatuari exigitu behar zaio bere funtzioa betetzeko eta hori da eskubideen bermatzaile izan behar dela eta ez eskubideen suntsitzaile, orain gertatzen ari den bezala, eta hor, bueno, zerrendatzen da alako minimo batzuk edo gutxienez, ez? Buelta ematen hasteko egoerari, eta gero bestetik dagoena da, nolabait burujabetza edo praktikan jarri beharraren kontua, guk egoazi gaitezkela, nolabait, proiektu ezberdinak sortzen, saretzen, jabetza kolektiboan oinarrituta eta pixkat eredu kooperatibo horretan oinarrituta lana sortuz, baina lana beti ere ez kapitalaren metaketaren logikan, baizik eta gure behar izanak asetzera begira bideratuta eta tokian tokiko merkatu baten logikan jardunez, eta hori da pixkat planteatzenen alternatiba.
Bueno, eta bukatzeko lako galderatxo bat, Ernei nizan honetorri zara onera, esan du bainatek lehen urte bete, bete duzutela horrentxe. Bueno, Ernei aterazenean horri zena ninguruan ere olako, ba, bueno, jakimina gontzen edo egintzen olako ekitaldi bat. Ez da, kuriosia da, dik baina nahi bez, Nafarroko iparraldean hor malerreka bortziri bazten aldean jasaldu zute beraiek, nola jasotzuten izena, edo ze, bueno, zanalde horretan Ernei esaten denean normalean animali bat aurdun dagoelako da, eta ezakit keixaren bat, edo zerbait jasotzen duten Ernei.
Bai, eta ez bakarrik hortikan,
Erne sindikatuakin ere.
Horra dago ere, badago entzekotasunen bat.
Bai, ba, hostia, galera puñete, ba. Bai, bai, joe, kexak egon dira, bai. Bai. Egia da animalikin lotzen dela, eh? Ez bakarrik malerrekan eta bar, baita sakanan eta ere aipatu izan digute hori, eta inkluso gero azten zara pixkat aztertzen, eta nire eskualdean ere deba barrenan eta antzeko zentzu bat ere, ez da Ernai, Ernari, da, errerekin, baina badauka zentzu.
Bai, baina hozkeran edo hitz egiteakoan Ernai esatute askotan, ez?
Bai, bai. Bueno, zer ingo dugu, ba, zen edute, gu beste zentzu bat eman nahi izan genion hori pentsatu zanean, pixkatu ere, bizi edo alerta edo atento egotearen zentzu horrekin, eta nolabait gauza dinamiko bat adierazi nahian pentsatutako izen bat izan zen, eta ala aurkeztu zen. Gerora egia da, ba, bueno, beste zera horiek egon direla.
Beste, gabe hori gure galdera trampa edo bai. Izan da, beti egiten duguna pixkatola elkarrezketa egin bukaera mateko eta tentxio pixka hori keintzeko. Ta beste, gabe, ba, ja denbora gainean dugu, teknikaria ia espaldi izan digu moztu bar genula, eta eskerrik asko ba, gurean egoteagatikan, egia esan oso azalpen txukuna egin duzula uste dut, ezta?
Bai, eta ber, ikusiko goza ibilbide ematen duen dosierra honek, baina interesgarria izango da.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, ea, hori, esan dako da, ea, tresna baliagarri baden lanari ekiteko.
Ea, arte. Esker
zuei.
Hari dutxan bat.
Inork ez dezala gugatik erabaki. Asko eta asko hitz egiten ari gara Gallardón legeak suposatuko duen atzera pausoaz. Orain arte geneukan plazoen legea atzean utziko duela, 85eko legea baina atzerakoiagoa izango den lege baten aurrean aurkituko garela, fetuaren malformazioa abortatu alizateko arrazoien artetik kenduko dela. izugarria da bai, baina batzuetan eztabaida edo enfasia leku ez egokian jartzen dugula iruditzen zait, eta ez gaizki ulertu mesedez. Garrantzitsua da legek zer esaten duten jakitea, xetasunez aztertzea eta atzera pauso ez ohartzea, baina hemen, finean, arazoa da emakumeok gure gorputzaren gainean erabakitzeko aukera kenduko digutela. Ezingo dugula, gure gurean den gorputz txonetan zer gertatzen den erabaki. Ez dakit zuei, baina niri buruan sartu ezin zaidan kontua da hau. Nork eta nola pentsatu dezake ni naizen hau, nire haragi, ezur eta barrenak diren hauek ez direla nireak, edo ez dakidala haiei zer den egokien datorkiena, zer den behar dutena. Gure burujabetzaren lehen pausoa, gure gorputzen ezagutzen eta jabetzan datza. Ezin gara buru askeak izan, gure gorputzen jabe ez bagara. Eta guk erabaki behar dugu zer egin, eta ez Gallardonek, ez publizitateak, ez moda aldizkariek, ez inork ez du esango nola jokatu behar dugun gure gorputzetan. Eta ofentsiba handi baten aurrean aurkitzen gara, Gallardonen lege proposamena ikaragarri atzerakoia da. Baina bera, legalki, hitzez hitz kapaz da esateko zer den pentsatzen duena. Hau da, esan nahi dut, publizitateak ez duela inondik inora esaten, baina azkenean emakumea eta geroz eta gehiago gizona ere gauza bihurtzen du. Hori da bere helburua, ez? Salgai jartzea haragi puxka bat. Eta esango didazue hori ez dela zapaltzailea eta salagarria. Eta Gallardonek balege proposamen hau emakumeon kontrako indarkeriaren egoeraren adierazle garbia dela iruditzen zait. Besan dugu publizitatea, baina baita ere komunikabideak, kirolak, kultur munduak, guztietan aurkitzen gara oraindik ere egoera prekarioan, zapalduan. Eta Gallardonek erakusten digu zein den gizartean emakumeak duen tokia. Gizartearentzako, Gallardonentzako bezala, emakumea oraindik ere adin txikiko pertsona da. Babestu behar dena, bere kabuz pentsatzeko kapaza ez dena, eta horregatik egin behar dira legeak, emakumearentzako oberena zer den esaten dutenak. Gainera lege honetan, abortatzen duen emakumea ez da izango zigorpenala jasoko duena, medikua baizik. Hau da, emakumeak ez daki zer egiten duen. Ez da kapasa horren inguruan pentsatzeko, eta beraz ez da erantzule legeanen aurrean. Eta medikoa da, gizonezko hori da edo gizonezko figura duen hori da erantzulea, ez? Berak badakielako zer den egin behar den eta zerrez, eta beraz bere izango da legearen aurrean erantzungo duena. Honekin ez dudala esaten legearen aurrean erantzun beharko luketenik emakumeak, baina ulertzen duzuen nondik noan. Emakumea oraindik ere gizartean ama bezala ikusia da. Hori da bere funtzio nagusi eta bakarra. Dena utzi behar du amatasunagatik, lana, afizioak, eta amatasun horrekin puskatzea da delitua. Zure munduan izateko arrazoi bakarrarekin apurtzea ez da ulertzen eta ez da barkatzen. Pentsatu oraindik ere nola ikusiak diren ama izan ez diren emakumeak. Bakarrik hilko direla esaten da, triste bizi direla, amargatuak. Atxo zahar horiek sorginak bezala irudikatzen ditugu haien etxeko sofan katu ez inguratuta. Beraz, abortuaren lege honek emakumeak adin txikiko bezala ikusten gaitu, eta ama izatea da gure helburu bakarra. Noski, honen kontra gaudela eta aurre egin behar zaiola ez dut zalantzan jartzen, eta martxoaren 8an kaleraterako naiz hau aldarrikatzera. Baina buruan dabilkidana da, ez ote den lege hau gizartean gertatzen dena eta gizarteak pentsatzen duena papelera eramaten duen lege bat. Esan nahi dut, egunero gure roletan sartzeko eta bertatik ez ateratzeko etengabeko indarkerian bizi garela. Eta hau ez dago inon idatzia, ez dago hori arautzen duen legerik, baina bizi dugu. Eta Gallardonek egin duen bakarra hori guztia idaztea izan da, beldurrik gabe. Europan eskuak burura botatzen ditugu munduan zehar egiten diren legeatzerakoiak entzuten ditugunean. Eta bai, nazkagarria da, arbuiagarria. Baina haiek beldurgabe idazten dituzte pentsatutakoak, eta hemen faltsukerian bizi gara. Legalki berdinak garela esaten dugu, eta berdintasunaren gizartean bizi garela pentsatzen dugu. Eta tamalez, Gallardonena bezalako legeak behar ditugu hartzeko bagauza ez dela horrela. Gizarte matxista batean bizi garela, eta ez dago inolako arazorik emakumeak mespretxatzeko, gutxiesteko eta zapaltzeko. Eta horregatik, legearengatik, baina baita gizarten oraindik ere emakumeak eta gizonak bizi ditugun botere harremanak salatzeagatik aterako naiz martxoaren 8an kalera. Emakumeok gure gorputzen gainean erabakitzeko eskubidea dugula aitortuko dut, aldarrikatuko dut. Hemen Euskal Herrian eta munduan. Eta ez Gallardonek, ez Elizak, ez publizitateak, ez inork ez duela nire gure gorputzean erabakitzeko eskubiderik izango. Ni naizelako subjektua eta nik erabakiko dudalako zer eta nola egingo dudan.
Apa, kaixo, abegi?
Bai.
Kaixo, egunon, bera, unibertsitateko ikasle bat naiz, eta, bueno, galdera txiki bat egin nahi nuen.
Barkatu, nungo
ikasle? EHUko ikasle bat naiz, eta, bueno, kontsulta bai. Txiki bat, galdera bat egin nahi nuen.
Bai, zertaz?
Begira, Bueno, entzun dut Alemanian...
Ai, zega izki entzutan dizudan. Oso gaizki, bai, esan?
Ea, Alemanian entzun dut, proposamen bat egin dutela lan ordutegia murriztarena guraso diren langilei, 40 ordutik 32 ordutara. Ai, entzute jazu?
Eta nork egin du proposamen hori?
Alemanian gobernuan proposamen egin dute, eta bueno, ni Gipuzkoarra izanik, eta hola ume txikien ama baita ere, jakineko nuke ezakit, hemen horrelako intentziorikoa dago edo...
Ai, eske, badakizu, bueno, gainera norbaitekin pasatu beharko nizuke laboral departamentuan abogatu matekin edo, baina eske ez dizut oso gaizkin zuten zaizu.
Bai.
Osea, zuk diozu, proposatu du hori gobernuak, Espainiako gobernuak?
Ez, hau Alemanian.
Alemanian?
Bai. Eta ni, bueno, hemen Gipuzkoarra naiz. Eta orduan, bueno, gustatuko litzake badegiren ikuspuntutik edo ez dakit horrelako proposamenik egiteko intentzioa dagoen edo beti, bueno, Alemania, ez? Horrelako erreferente momentu honetan Europan meintzat da, bueno, mundu mailan ez dakit guretzat ere horrelako neurriak hartzeko edo intentziorik badagoen edo
zokat idearik,
ez da zu.
Zan nahi dut, momentu honetan urteko ordutegiak eta horrela konbenio bakoitzak dauka eta gutxi gora bera berdintzua dira. Horrelako aldaketarik ez da emango, ez dituzte, eh?
Eta zuen ze irutiko zlitzaizuke?
Neri?
Bai.
Aizu nire langile bat naiz, arrera nagoen langile.
Horregatik, baina langile moduan, tamakume moduan?
Ja, aizu nire amen nago lanean nago momentu honetan.
Ja.
Esan nahi dut ni zurekin kafe bat hartu maldi maduta gero esango dizuze pentsatzen dudan, baina hemen nizer esan behar dizut, ez errez.
Bueno.
Esan nahi dut, begira, zer bai baldi madukazu, zer gaitik ez duzu idazten, eske gainera eske ez dizut zera oso ondo hartzen. Bidali izazu adegi@adegi.es, eta bueno, behintzat ikusiko dugu ez dakit, eske... Gainera, ez dakit prentzako norbaitekin hitz egin beharko zenuteke, edo norekin, edo idazit bat bidali zazu.
Bai, bueno, baina zuk uste duzu ordan, hemen no momentu ez dela horrela neurri ikartuko, ez?
Ja, ezke ez dakot idearik, ezke ez dakit Alemaniako gobernuak edo zezan duen, ez dakot idearik.
Bueno, bueno, ilusiarrekin galituko naiz, mila eskerre, ala ere.
Bueno, magur.
Aio.
Bueno, hemen izan dugu gure deiz irikatzailea, aderginekin jarri geha harremanetan. Eta, bueno, ikusi, edo, bueno, entzun dezuten ez, bertako langilea, nola bai.
Kafetxo bat hartu barko dut berakin bai.
Zintzoki erantzuteko, baina nik uste dut horrek esan nahi dula, pues, langile horrek, horri, lo gustatuko litzaiokela alako murrizketa ematea, baina bertako langilea denez ez da usartu, hor bertan ezakit parean eki bartzu nagusia edo, eta...
Bai, ez prentxa bulegora behaltzen ziguten zuzenen, orduan ezakit nik, hor ja, sai espena gazteko edo. Baina, bueno, ze, gaurkoz nahiko ez, gaurko payasoa naiz, hemen irratxa joan, hor...
Bai, xupik musika pixkat jarriko digu.
Bueno, nik proposamen txiki bat egingo dut, hemen ikustu duzu edo izirikatzaileak egiten ditugu astero, bueno, zuzenean parte hartzea ezinezkoa zaigu, baina behar bada barrela korreo bidez, edo internet bidez gure elbidera idatzi nebazute, zirimola@topatu.infora idatzi, eta zuen proposamenak, behar bada norbaitek badauka buruan horrelako idei zororen bat, edo norbait ideitzeko interesen bat, bidali guri eta guk. Bazuen, esekutatzaia izango gara, gusto handiz.
Beste, gabe, proposamen bezala, dakizuenez, martxoa 8 emakume nazioarteko langileen eguna da, eta, bueno, bertako mobilizazio guztietan parte hartzea egiten dugu.
Oso ondo, demora gainan dugu, eta gaurko paliaz izan zara, baina kafe bat irabazi duzu, eta ez da gutxi.
Nik uste baiatz.
Beraz, pues, bueno, agur bero bat, hemendikan, eta hurrengora arte.
Zirimolan, Zurrunbiloan.
Agur.
Eroren abestiak inutziko zaituztegu, eta hurren arte.
Aio.